Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi digdemilam digdemishani soddomito korret Washington DC rakade barsu saganta afan oromo amma jalkaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkaawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan jimaata bitooteessa 12 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 3 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Mootummaan White House dhiittaalee mirga namoomaa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay Itoophiyaatti geggeessame keessatti raawwataman irratti qorannaan guutuuf walabatee akka geggeessamu gaafate. Itoophiyaan yeroo duraatiif talaalii COVID-19 boor kennuu akka jalqabdu beeksiste. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa immoo sababaa COVID-19 baatii tokkoof akka walgayileen siyaasa biyyattii keessatti hin geggeessamne labsan. Koomishiniin Tuuriizimii Oromiyaa fiigicha guddaa namoonni 5,000 olitti hirmaatan Baalee Roobeetti geggeessuuf akka jiru beeksise. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaa Sarraa Nugusuu Taammireeti oduuf gara jaallannettan sin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun jimaatarraaf qabnu kunoo. Sababa faca'ina vaayirasii koronaaf jecha United States keessatti gurri kaa'ame wanni adda addaa kan itti cufame waggaa tokkoffaa isaa sababaa gochuudhaan pirezidaantiin United States Joe Biden kamisa kaleessaa galgala haasawaa dhageessanii jiru. Lammiiwwan United States rakkoolee fuuldura keenya jiraniif nu gargaaraa jechuunis gaafatan. Gabaasa White House irraa ergame tujuwee dhiyeessa.
Jarmeen fayyaa addunyaa COVID-19 weerara addunyaa ta'uu erga labsee waggaa tokko guute. Erga sanaa qabee uummata 2,200,000 naannoo addunyaa irraa yoo du'an kanneen keessaa 1,500 1,300 United States keessaati.
We all lost something, a collective suffering, a collective sacrifice, a year filled with the loss of life and the loss of living for all of us.
Marti keenya waadhamnee jirra. Dararaa waliinii. Wareegama waliinii lubbuun dhabamuu fi hunda keenyaaf waggaa kasaaraa jireenyaan guutame ture.
Biden Act dhaaba. Aangoo qabatanii guyyaa 50ffaa isaaniitti yeroo duraaf haasaa dhageessisaniin Pirezidaant Biden guyyoota 100 keessatti talaalliin 100 akka kennamu akeekame sanaa ol kennamuu isaa dabalate tarkaanfii bulchiinsi isaanii vaayirasii kana injifachuuf fudhate ibsaniiru. Biden ga'eessonni lammiiwwan Ameerikaa martinu hanga jalqaba baatii caamsaatti talaallii akka argatan kutaalee biyyaaf waamicha dabarsaniiru. Haa ta'u malee lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko talaallii fudhachuuf yaada hiruu isaaniif kan haguuggii funyaaniif afaanii yookaan maaskiin akka hin kaayyatamne labse kutaa teeksaasiin dabalate mootummoonni kutaa biyyaa qajeelfama fayyummaa maalla dhibdeen ilaaluun rakkoo isaan mudate keessaati. Baayden akka jedhanitti lubbuu oolchuuf waan salphaa nuti goonu maaskii kaayyachuun yeroo tokko tokko adda nu baasaa qooda waliin hojjechuu kutaaleen walitti bu'u jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti talaallii irratti ilaalchi adda addaa jiruu fi qajeelfamni fayyummaa keessumaa innaa jalqaba weerara sana siyaasaaf itti fayyadamame. Imala bulchiinsi isaanii deeggarsi dhufeera ittiin jedheen Baayden torban dhufu seera deeggarsa maallaqaa kan COVID-19 raggaasifame beeksisuuf jecha gara kutaalee biyyaatti imaluuf jiru.
Ambaasaaddaroota biyyootii adda addaa kanneen magaalaa Maqalee daawwatan keessaa tokko kataan ambaasaaddarri biyya Jarmanii Steefan Aar bulchiisa yeroo ce'umsaa kan Tigraay waliin dubbachuu isaanii erga Tiwiitarii irratti maxxansaniin beeksanii jiru. Kan dubbatanis waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu rakkoo guddaa inni hordofsiise irratti ta'uu ibsan. Kanaafis waraanni Eertiraa gadhiisee akka ba'u gargaarsi dhala namaa fi sabaa himaan akka seenan akkasumas dhiittaa mirga namoomaa fi yakka waraanaa irratti qorannaan gadi fageenya qabu akka gaggeeffamu gaafannaa jedhaniiru. Sababa rakkoo uumamaa fi namni fideen kan ka'e kaadhimamtoota filannoo dorgoman yeroo boordiin filannoo kennetti galmeessisuu dadhabuusaa Bulchisa naannoo Afaar keessatti ka dorgomu paartiin Haqaaf Demokiraasii kan Afaar beeksisee jira. Aanaalee 32 ka bulchisa naannoo sanaa keessatti dorgomuuf karoorfatanii kaadhimamtoota ka dhiyeessan aanaalee 13 qofa keessatti ka jedhan walitti qabaan paartichaa obbo Mahaammed Daawud. Kunis sababaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf hawaasa Oromoo waliin turee fi dhiyeenya kana tarkaanfii waraanaa fudhatameef rakkoo nageenyaan ta'uu maqaadhaan rakkoo nageenyaa uumame waliin walqabate hawaasni jireenya ofiirraa buqqaan waan jiraniif kaadhimamtootaaf hawaasa wal barsiisuun rakkoo ta'eeraa jedhan. Naannoo gammoojjii ho'a guddaa qabu keessatti immoo geejibni waan hin jirreef danqaa biraa ta'uusaas dubbataniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha walgahiiwwan dhimma siyaasaaf gaggeeffaman ugguramuu ibsaniiru. Kenyatta labsii sochii halkanii dhorku kan duraan tures ji'oota 2 yeroo isaa dheeressu dubbataniiru. Galmoo Daawit Nairobi irraa gabaasa qaba.
Haasawa lammiilee biyyattiif taasisaniin pireezidaantii Keeniyaattaan murtee hedduu dabarsan. Keeniyaa keessatti vaayirasiin koronaa dhiyeenya kana babal'ataa waan dhufeef walga'iiwwan siyaasaaf jecha namni wal ga'u kamuu guyyoota 30 dhorkamuus ifoomsan.
Cognizant that the propagation of the coronavirus within our borders has been fueled by political gatherings and large social gatherings, today I direct that all forms of political gathering be and are hereby prohibited.
Akkas jedhu Keeniyaattaan. Biyya keenya keessatti kaweerarri vaayirasii koronaa dhiyeenya dabalaa dhufee fi gatii walga'iiwwan siyaasaa fi namoonni kaanis bakka garaagaraatti baay'inaan walga'aa jiraniif kanaaf har'aa kaasee ji'a 1 dhimma siyaasaaf walga'uu dhorkamuu ajajeera. Murteen kunis yoo weerarri vaayirasii koronaa ni irrata ta'e kaafamuu danda'a. Garuu weerarri kun dabalaan murteen kun itti fufaa jedhu yoo dubbatan. Keeniyaattaan ajajaarra dabarsan kaaniin murteen sochii halkanii dhorku ji'a 2 dheerachuu manneetiin dhugaatii farsoo fi nyaataa dafanii sa'aatii 3 akka cufamanis ajajanii walga'ii hawaasummaa kamiifuu warri walga'u dambii ministeerri fayyaa biyyattii kaa'ee akka hojiirra oolchan akeekkachiisanii jiru. Dabalaniis waajjirri dhimma keessoo Keeniyaa murtee har'a darbe osoo guddaa xiqqaa hin jenne raawwii isaa akka hordofu dhaamanii ministeerri fayyaa biyyattii immoo gosti vaayirasichaa biroon gara biyyattiitti akka hin seenne of eeggannoo akka taasisu gaafatan. Itti aansuun Keeniyaattaan waa'ee dhiibbaa dinagdee weerarri koronaa vaayirasii biyyattii irratti fide dubbatan. Keeniyaattaan waggaa darbe silaa dinagdeen Keeniyaa dhibbeentaa 6 kan guddatu 0.3% qofaan guddachuu eeranii ammas immoo 7% guddachuu akka danda'u tilmaama jiru kaayanii jiru. Ministeerri fayyaa Keeniyaa sa'aatii 24 darban kana qofaa namoonni 750 vaayirasichaan qabamuu kan beekse yoo ta'u kaleessa saba Imaaleen Keeniyaa muummeen ministeeraa Keeniyaa duraanii Raayilaa Odiingaa vaayirasii koronaa kanaan qabamanii kophaatti adda ba'anii jiraachuu gabaasanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Mozaambiik keessatti gareeleen Islaamik Isteetitti hidhata qaban jiraachuu galmee shororkeessota biyya alaa Yuunaayitid Isteetsi qabduuf haaraa ta'ee jira. Gareeleen kun attamitti akka hundeeffaman maaliifis naannoo 2 akka barbaadan torban kana aangoonni Ameerikaa dubbataa jiran. Ministiriin Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets gareeleen biyyootii Afrikaa 2 keessa kan shororkeessotaa ta'uu beeksiseera. Gareen Rippaabilikii Koongoo gama bahaa keessa jiru haleellaa adda addaa kan tokkummaan mootummootaa gabaasaa ture yoo xiqqaate lubbuu sibiilota 846 waggaa darbee galaafate sanaaf itti gaafatamaadha. Gareen Mozaambik keessaa immoo biyyattii gama kaabaa keessatti haleellaa gurguddaa gaggeeffamee lubbuu sibiilota 1,000 galaafate uummata 600,070 manaaf qeerraa godaansise sanaaf itti gaafatamaa ta'uun ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan White House ittaalee mirga namoomaa walitti bu'insa naannoo Tigraay Itoophiyaatti geggeessame keessatti raawwataman irratti qorannaan guutuuf walabatee akka geggeessamu gaafate. Gabaastuun VOA dhimma dippiloomaasii Cindy Sheen gabaasa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Erga xumura baatee sadaasaa qabee loltoonni federaalaa Itoophiyaa naannoo gaarreen marfame Tigraay keessa paartii biyya bulchu duraanii kan naannoo sana TPLF lolaa jiran. Uummanni kumaan lakkaa'amu. Biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an kaan immoo biyya ollaatti baqatan kaanis ni ajjeefaman. Dhiyeenya kana gabaasi gareen mirga namaa Amnesty International baase baatii sadaasaa keessa loltoonni Eertiraa magaalaa seena qabeetti Aksuum seenanii siviilota dhibbaan lakkaa'aman kan ajjeesan yoo ta'u, gareen mirga namaa kun fixiinsa sanyiittiin jedhe. Gareen mirga namaaf falmu kabroon Human Rights Watch immoo gabaasaaf qorannaa itti dabalaa geggeesseen ajjeechaa hanjamaa siviilota irratti raawwatamuu mirkaneesse. Dubbiimtuun White House Jeen Saakii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteets naannoo Tigraay keessatti karaawwatame dhiittaa mirga namaa ilaalchise qorannaan walabaa guutuu ta'e akka geggeessamu barbaaddi jedhan.
So the president is deeply concerned, highly engaged on this issue.
Kanaaf pirezidaantiin hedduu yaadda'aniiru dhimma kanas akkaan hordofaa jiru jedhan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan gumii mana maree bakka bu'oota uummataaf roobii darbe ibsa kennaniin haalli Tigraay keessatti ta'aa jiru fudhataman qabu jijjiiramuu qaba jedhan.
We have, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amhara, that are there. They need to come out, and a force that will not.
Akkuma beektan loltoonni Eritiraa gamas seenanii jiru. Kanaaf naannoo ollaa sana jirurraa humnoonni naannoo Amaaraas gamas jiru. Jarri kunneen achi ba'anii humni mirga uummata Tigraay hin dhiidne fixinsa sanyii kan akka Tigraay gama dhihaa keessatti argine raawwanne gamas seenuu qaba. Gochaan kun dhaabbachuu qaba.
Uummata Tigraay qe'ee ofiirraa buqqa'aniif hanqina gargaarsaatu jira. Konkolaataawwan gargaarsaa gaarreen kutanii ennaa imalan lammiiwwan Tigraayis gargaarsa fudhachuuf jecha toora dheeraa irra dhaabbatanii argamu. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti sababa walitti bu'iinsaan yeroon makaraa waan danqameef jecha yeroo ammaa lammiiwwan Tigraay 3,000,000 ta'antu gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu. Gareeleen mirga namaa akka jedhanitti naannolee baadiyyaa Tigraay fagoo ta'an karaan itti gargaarsi namoomaa dhaqqabu murtaa'aadha. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo daandii isaa kun dhimma abbaa biyyummaaf dhimma nageenya biyyaati. Kanaaf gareeleen tokkummaa mootummootaa bakka dhaquu barbaadan walaba ta'anii deemuu danda'an jechuun falma.
This country is not no man's land. It has a government. It only has difficulty in the north. So they were told in some of areas they were not supposed to move.
Biyyi kun kan eenyuyyuu miti. Mootummaa ofii qaba. Rakkoon kan jiru kaaba biyyattii qofaa keessa. Kanaaf naannolee keessa sosso'uun isaan irraan jiraanne itti mamee jira. Isaan garuu imala balaa qabu fakkaatu keessa of galchan jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild akka jedhanitti rakkoon beelaa gamasii kan harki namaa fide jedhan.
We call on all sides and I stress all sides to stop the fighting. And allow this man-made humanitarian situation to be addressed.
Gareeleen martinu cimseen dubbadha. Gareeleen martinu lola dhaabanii haalli rakkoo namoomaa harki namaa fide kana akka furamu gaafanna jedhan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Biliinkan akka jedhanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hoogganaa abdachiisaa Noobelii nagaa badhaafaman turan. Yeroo ammaatti naannoo Tigraay keessa akka jiran uummanni ofii isaanii eegumsa isaan barbaachisuuf argachuu qaban mirkaneessuufitu irra jira jedhan.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Itiyoophiyaan guyyaa boorii bitooteessa 4 bara 2013 talaalii COVID-19 yeroo duraatiif akka kennuu jalqabdu beeksiste. Akka ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsetti talaaliin kun jalqaba hojjetoota fayyaaf namoota dhaabbatoota fayyaa keessaa hojjetaniif kennama. Daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa ibsa kennaniin tatansa'inni vaayirasichaa sadarkaa yaaddeessaarra waan jiruuf jecha hawaasni of eeggannoo cimsuu qabaa jedhanii jiru. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Itoophiyaatti naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalota lamaan keessatti guyyaa borii talaalliin COVID-19 kennamuu ni eegala jedhameera. Akka daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa jedhanitti namoonni marsaa jalqabaatiin talaallii kana fudhatan ogeeyyii fayyaa fi namoota dhaabbilee fayyaa keessa hojjetanidha. Vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti kan jalqaba mul'ate bitootessa 4 bara 2012 yoo ta'u wayita vaayirasichi mul'atee waggaa tokko guutetti talaalliin bor kennamuu eegalaa jiran.
Guyyaa boruu talaalliin kun akka biyyoolessaattis naannolee hundumaa fi bulchiinsa magaalaalee lamaan Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalate ni kennama ni jalqabsiifama ifata jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti guyyaa boruu bakka hundarrattu kan kennamuu jalqabu ta'a. Sadarkaadhaan kan kennamu marsaa jalqabaa kana torban darbeedha kan harka keenya ga'ee dozi milena lama tukalama kanaf kana dursa namonne argachu qaban jedame addaba faman kessa amma kundursa kake namufkani godam oge so tafaya wal magalat gutumat akasma so jeto tafaya rojetan nefi namota umurini sani wagaja tamishani fisa olte dursa kenna mufta
dr saganin hangi talalli amma etiopian harka qabdu tikkada tatamseni virusi kanammo dabala jrajechu nipseniro
baye dabalati gajiru kesu mayro amma kana kuma gabas ninu tibasa jiru mulisut guya guya tnamonni okwa kana anqaba mani satawo kalubun sani darf baye dabalati gajiru fakkenya fiola la kadunya tragan kanjiru kana garsi 10% dibenta lamani dabalaga kanjiru aka afrika ti ofrannemmo dibenta kudani ni dabalaga kanjiru akabiya kenya mo ragan kan mulisu benta kudala lamani dabalati gajiru guya guya ran namon dokusatani dokumti amate tekas tayajila wallansa dokumti amate galani nesha tande garamani olalle ero makana guyat dibasadi kisaoli karabratin namon guya guya ndwal dubunsani tikdama afisaun taati kanjiru ega kun baye yatesada kana dura karal nartineni namota qorannan godame fkeetsa asantin kudashani misaoli dokumni kunen ratti argama tegenjiru baye yatesara kama bratin ga kofe kanno ngoramu baye lafat andofe kunen dogongora ratto jetamuskaba umanni kenya tamma kutura jirata
yerodi onas lubun namota digdama guya tokkot virusi kanan darba jira kanjiran dr taganen yero kam yucala amma hawas brat ofe kanno godamu qaba jechun ubachi saniro
utana hawasa atta damma ku qaba osuraitisu nige murtesa da talalle namaru fekuni ofe kanno bakambu murtesa ofe kanno tasimura talalle ofes baayet kara akumali galatu wakata ko kesetti talalle kana birange nyenne kan karo sanne dibenta baayina umata kenya wali gala kesa dibenta digdaman chalu baaye kara ero amma kanambo doji milena lama tukala mako vola narka kenya ge magabati gladumatimo milena sagal nuska gajne igna ga kana wala lu baayet kara nama unda braga unda igamis kana unda awasa unda branga jiru kana bajaratto jingutan amas talalli nargame rajidani lokuba kana saltisani lalo arsa kafalji kana bajarat qamilalla tundu awazike nyobachi sumarbachi sara talalli no febaye frasa namonda grangau namotasta yesatla moregenaman tarakta kana dabahobni sendurse kenamu kana afni gutan ofegenno ofegenno baaye mufte sara gundagatamu ne rajirato kesma mohalam kesibiru baaye adesawante aguki afani funyani dagatamu kafojiyo jenu kesa tajajila harkannu kisat tajajila akennus tajajila fudatus agu biafani funyani maski gurachum baaye murtesara
wirar virus corona etiopiat erga argame guya wagga tokugututti talalli kana kennu jelqawa majichunis itdebalani ibsaniru akka ragan minister fayya agarsisutti yero diodana sitti lakofs namota guya guyan garmale diwamani debala kan feyotaw namoni dibba afrif digdama calan kutayali hordofin olanan titasfom kesejiru lakofs namota guya guyat lubusani saba covid 19 abanammo giddugalesan digdama gehejram kabas radio sagale amerikatif sahay damto finfinira
ragaji tanas Washington DC rakadabru radio sagale america saganta afan oromoti komishinin turizimi oromia figicha gudda namon kumashani olitirmatan bare robet gegge sufakajiru beksise figicha kanarratti kannen dorgomichenji fatanif badasni qopau salle director imagaba promotioni ka komishini turizimi oromia obboy fabas abduhab dubatanijiru obba fabasin kan dubise muktar jamali kuno
commissioning tourism oromia amaji aful banake sakal hunde fame je turba kan erge hunde fame figicha bani hada wonu oromia hada wonu jadun ka kopetine jira dabata dufato kojini ka kopetine binbata amna kana bitote session darasmina ba kudetadi magala robert kan gege samugetuda kilometer shani goba firobe jigutti del kabone magala robert rastikan tumuro padasmi sadarka dadda siskopai jira lobo sokopa na mpa sadarpa bahani akume del kapitis medalia worki meetiipi nahata objektif jira anak askarshi dan akbar sarasatif sedelkan diwan sesesa berhasil objektif jira anak anak sedek begitu.
Nama otak mereka tu hirmata figi cakan rati.
Nama otak tu masih itu hirmata jalan betul gama.
Hawa sumana no tu irati hirmata mo atlet otak ini nama otak bebek mo irata firtan kapden.
Baiklah, hawa sumana no cakan irati hirmatu. Akhirnya ni baik kamu si kan makanya kan kanandura makagari akan biar titi soal si kanaturan. Walda akhirnya tu orang TV federation yang akhirnya si orang TV wajib tanya si harkat segel terbisa gel jadi ni dendama jelas tu manandura seni kita hormati.
Fiji cahfi turismi, yokana mau sporti fi turismi mal tu alit tifide malikaiyo wang kanak op esetanis.
Hawa tu turismi orang kamu tu kanandura. Ada segaat ya, begitu segaat ya, hina gelnya. Geli gaat ya, evafiya demah injur tu orangian, mada geli gudah sokot ya, kategori turisme kamu kesa, kan evafiya lagi sport turisme dah. Karena aku akan biaya kajatis sport turisme karena murta ada sufi, jadi suruhan untuk jerat.
Isinir gundo itu ni wagangun tari ti, hujinam hujatat ni injur tangkuni kanjal kabat. Balik nanti tahasi sudah, mali wenak ulagat itu pelatkan.
Bale pasti kasih sudah aku lagak sih filenye. Godinale orang yang kampung tu kesa, hawa tu turisme meeting. Kadarkan tu koffer, yo kadarkan kampung uteh kan tahu dah jessu. Godinale bale. Fakihnya waktu of dende parking garawan bale adunya of dende shell of kesa kapa. Bosana wildlife bilas, atau bosana bikin tosa ada in the wiktaan. Itu pihak of kesa sih kadarkan kampung kesa. Harki sedih di demisian. Indah ni kita kahkese jalan kita harki di demijah. Di demisian jangan harga di demijah. Kalau kamu boleh jual balik kalau tu.
Wan karena bodoh le wajah antasif tamu. Azumat terabat amali karol rikesan. Fikir cakur gudah karena karena kau pesurat.
Amma balik rati jual kabla. Karena bodoh boh boleh jual le orangnya jalan. Butuh kehunda kesat ni. Kau pesin tuha. Hawat turisme ni boleh nuni kaban hunda. Walaupun hina sporti wajin, daripada tu bagaimana wajin adalah jadi tihaline, arah uji umat ibasan wajin tu shanan tu fakar kesatri, ni umatnya akan hayuti kembali mengwam berbagusnya.
Oboi Fawaz Abdul Wahab, Direktur Dimma Gabati V Promosi Komisi Turisme Oromia, Gafif Debi Kanafuan Hayam Mantanis Makada Gepatut Radio Segala Amerika Hedusin Galatifanna.
Oleh itu kita tu mahu arah dan bukan misalnya.
Kada gajitan as Washington DC Rakadabru Radio Segala Amerika Saganta Afan Oromoti.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calak isu sinif esina.
Rakkon gargar sana moma Yemen kesa. Addunya rabai e hamayo ta uda imman miliona la koman dabalate ummat miliona digdama ta utu akkan gargar sisan barbachisa. Ministerin imala United States Anthony Blinken dienyi walgaya arjom tutarra takadubbatanit nutik oda gama Kenya bauf chichak amnajaran.
I'm pleased to announce nearly $191 million in additional humanitarian assistance from the United States.
United States bira deggelsa gargarsa namo maitti dabalata dolara miliona dibbatokkof miliona sagaltami tokko kakenna mitawu ennam beksisu gamma chutunatti dagama kunis wagga bajeta barakuma lamaf digdami tokkotti Degger sama lek a guma cemu dolar milioner ibasadif milioner shantama tasisa. Amerika wal magala rakon sun wagaja dur ega jel kabeas ummata Yemenif gargar sa dolar bilioner sadif kabte afri ol kenite jirti.
Degger sama lek a kun bichoni United States min anyata naga eksisu barnot kubsum bishan kulkulina nanu akasumas hanken anyata hama ittisuf wal ansafaya dabalate. Gargar sa barbaji su tingauf ola. Itte dabalud anis chasa bishani debisani ijaru. Dandele barbaji so ta ansup uf matin gali akkargatan gargara. Walumagal, mallito kichira kona mumaye mankesar abuf gargar. Walwaran sa gamazjirut absisuk ofa. Kanafikan United States na genya busuf tatta fi demokrasu marra debi unjajjabe sa kajirtu jaran. Ministrich Blinken.
We are committed to putting the well-being of the Yemeni people at the forefront of our policy. While continuing to put pressure on the leaders of Ansarallah also known as the Houthis.
Houthi jedamun ka bekamu hogganota ansarar larra dibba kau tifufudan nageenya ummata Yemen imammata keessatti dursa kennu fiif ciccaqamna. Warren Houthi alella danga cheudan geggesan kallola kana yero saat eres akka aban waamicha dabarsina. Adeemsa tokkummaa mootummootaan kan dursamuufi jila addaa tokkummaa mootummootaa Martin Griffith dhukaasni akka dhaabatu gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akkasumas mariin nageenyaa akka itti fufu tattaaffii isaan godhan ni deeggarra.
Yemanitti jila addaa tokkummaa mootummootaa kan ta'an Tim Lander King mootummoonni Saudi Arabiyaa fi Yemen walitti bu'iinsa sanaaf furmaata barbaaduuf cicha qabu. Amma warreen Houthi cicha wal fakkaatu agarsiisuu qabu. Warri Houthi magaalaa uummanni miliyoona tokko biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'e keessa jiraatu magaalaa Marib irratti haleellaa oofan dhaabanii tarkaanfii nagaatti geessu akka fudhatan Yuunaayitid Isteetsi waamicha dabarsiti. Ministirichi Biliinkan dhumarratti mariin nageenyaa walitti bu'iinsa kana dhaabsisu hatattamaan jalqabama jennee abdannaa jedhan. Yeroon kun yeroo dhiibbaan akkasitti taasifamuuf Yemen isee tasgabbooftu badhaateef kalammiiwwan ishee jireenya isaan deebisanii ijaaruu danda'aniif dhumarratti abdiif egeree wayyaawaa ta'e qabaatan akka taatu gochuuti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Walleele biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessaa ka biyya Maalii kan Oromoo irraa adda baasuun nama rakkisa.
Dhuguma nama yeroo tokko tokko keessumaa yeroo sirboota uumaa sangaarreefaa dhaggeeffattu gurra kootu sirba Oromoo walaloosaa qulqulleeffachuu dadhabe moo nama jechisiisa.
Akkamitti akkas ta'e ka jedhuuf ammallee deebiin qabatamaan hin argamne.
Sana warra seenaa sabootaa qoratu dhiifne.
Wallee harkaa qabnu dhaggeeffattoota keenyaa feerru jechuu keetti miti jaallan.
Walleen har'aa ka biyya Maalii ta'u sila duraanuu dubban.
Wallistuu biyya Maalii ka biraa maamani keetaati kanarraa waa'ee guddisa ijoollee weeddisti. Meeshaa Afrikaa dhiisee meeshaa elektirooniksii Awurooppaatiin kan muuziqaa isaa qindeesse immoo nama Awurooppaa Mark Maniniiti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya idileetiin wixata qophii keenya saatalaayitiitiin immoo boor walitti deebina dhaggeeffatoota keenya. Nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.